20 փետրվարի։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, և ինձնից խլած քաղցր օրերը թող ձեզ պարգևի։ Շնորհակալ եմ քեզ, Ալբերտ, որ խաբեցիր ինձ։ Ես լուրի էի սպասում ձեր հարսանիքի օրվա մասին, և որոշել էի նույն օրը լոտտեիստ վերանկարը հանդիսավոր կերպով պատից իջեցնել և ուրիշ թղթերի մեջ թաքցնել։ Այժմ դուք արդեն ամուսնական զույգ եք, իսկ նրա նկարը դեռ իր տեղում է, և այդպես էլ պետք է մնա։ Եվ ինչու չմնա։ Գիտեմ, ես էլ ձեզ հետ եմ։ Ձեզ հետ և առանց ձեզ խանգարելու լոտտեի սրտում գրավում եմ, այո, գրավում եմ երկրորդ տեղը։ Ես ուզում եմ պահել, և պետք է պահեմ այդ տեղը։ Օ, ես կխելագարվեմ, եթե նա մոռանա։ Ալբերտ, այս մտքերս դժոխք են ինձ համար։ Մնաս բարով, Ալբերտ, մնաս բարով երկնային հրեշտակ, մնաս բարով, Լոպտե։ 15 մարտի։ Ես մի անախորժություն ունեցա, որի պատճառով պետք է հեռանամ այստեղից։ Զայրույթից ատամներս եմ կրճտացնում։ Գրողը տանի։ Այս պատմությունը երբեք չի հարթվի, և դրանում էլ մի միայն դուք եք մեղավոր, քանի որ դուք էիք ինձ հրահրում, տանջում, ստիպում ստանձնել մի գործ, որն ամենևին իմ սրտովը չէր։ Հիմա ստացանք և դուք, և ես, և որպեսզի ինչպես միշտ չասես, թե իմ բուռն ըմբնավորությունն է ամեն բան փչացրել, խնդրեմ լսես, սիրելի պարոն, եղելությունը, որ պարզ ու հստակ պիտի նկարագրեմ տարեգրի պես։ Արդեն հայտնի է, ես էլ քեզ 100 անգամ ասած կլինեմ, որ Կոմս ֆոն Կան սիրում ու պատվում է ինձ։ Երեկ նրա տուն ճաշի էի հրավիրված, իսկ դա շաբաթվա հենց այն օրն է, որ երեկոները պարոնների ու տիկինների ազնվազարմ հասարակությունը նրան այցելության է գալիս։ Այս հասարակության մասին ես չեմ էլ մտածել, և այդ պատճառով մտքովս էլ չի անցել, որ մենք ստորադասներս այնտեղ գործ չունենք։ Շատ լավ, ճաշեցի Կոմսի մոտ, որից հետո ետու առաջ քայլեցինք մեծ դահլիճում։ Զրուցում էի Կոմսի գնդապետ Բ-ի հետ, որը շուտով մեզ միացավ։ Այսպես հյուրերի գալու ժամը մոտեցավ։ Աստված վկա, մտքովս ոչինչ չէր անցնում։ Մեկ էլ ներս է մտնում գերազնվագույն տիկին ֆոն Սըն, իր ամուսնու և դստեր հետ, որը ձվից նոր ելած սագիկի պես մի աղջիկ է, տափակ կրծքով և սեղմ իրանով ձգված բարակ մեջքով։ Կողքիցս անցնում են իրենց ազնվազարմ աչքերը չռելով ու քթածակերն ուրցնելով, և քանի որ այս դասը խորապես ատելի է ինձ համար, իսկույն մեկնելու եմ պատրաստվում։ Միայն հրաժեշտ տալու համար եմ սպասում, որ Կոմսը նրանց գարշելի շաղակրատանքից ազատվի, երբ դահլիճ է մտնում իմ օրիորդ բան։ Եվ որովհետև ամեն անգամ նրան տեսնելիս սիրտս մի քիչ բացվում է, ես չհեռացա, այլ գնացի ու նրա աթոռի ետևը կանգնեցի, և միայն մի որոշ ժամանակ անց նկատեցի, որ նա մի տեսակ շփոթված, ավելի պակաս ամբռնազբոս է խոսում ինձ հետ, քան սովորաբար։ Դա ինձ զարմացրեց։ Միթե սա էլ է նման բոլորին, մտածեցի ես վիրավորված, և որոշեցի հեռանալ, բայց այնուամենայնիվ մնացի, որովհետև չէի ուզում դրան հավատալ, արդարացում էի փնտրում նրա համար, և քաղցր մի խոսքի սպասում, և ով գիտե, թե էլ ինչու չհեռացա։ Այդ ընթացքում հյուրերը սկսեցին հավաքվել։ Բարոն Ֆ-ն Ֆրանց առաջինի թագավորության ժամանակների ողջ անդերցանքով, Հոֆրատ Ռ-ն, որին այստեղ պատիվ տալով պարոն ֆոն Ռ-ն են անվանում, նրա խուլ տիկինը և ուրիշներ, չմոռանամ նաև ցնցոտիավոր Ի-ին, որն իր հին ֆրանկական հանդերցանքի ծակերին նորաձև կարկատաններ էր դրել։ Հյուրերը գնալով ավելի են խռնվում։ Ես փորձում եմ զրուցել ծանոթներիցս մի քանիսի հետ, և տեսնում, որ բոլորն էլ չափազանց լակոնիկ են խոսում։ Ոչինչ չեմ հասկանում, և ուշադրությունս միայն իմ օրիորդ բն է գրավում։ Չեմ նկատում, որ դահլիճի մյուս ծայրում տիկինները պսպսում են իրար ականջի, որ սկսեցին պսպսալ նաև տղամարդիկ, որ տիկին ֆոն Սըն խոսում է Կոմսի հետ։ Այս բոլորը օրիորդ բն հետագայում է պատմել ինձ, մինչև որ վերջապես կոմսն ինձ մոտեցավ ու պատուհանի մոտ տարավ։ «Ձեզ հայտնի են մեր տարօրինակ հարաբերությունները», ասաց նա։ «Նկատում եմ, որ հասարակությունը դժգոհ է ձեզ այստեղ տեսնելով. Ամենայն դեպս ես չէի ցանկանա»։ «Ձերդ գերազանցություն», ընդհատեցի ես։ «Հազար ներողություն եմ խնդրում ձեզնից. ես ինքս վաղուց պետք է կռահեի. Բայց գիտեմ, որ դուք կներեք այս անշրջահայացությանս համար. ես իսկույն էի ուզում հրաժեշտ տալ, բայց մի չար ոգի պահում էր ինձ. Վրա բերեցի ես ժպտալով ու խոր գլուխ տվեցի. Կոմսը ջերմագին սեղմեց ձեռքս, որով և ամեն բան ասվեց. ես աննկատ հեռացա ազնվագույն հասարակությունից, դուրս եկա, կառք նստեցի և գնացի մա. լեռան վրայից մայրամուտը դիտելու և իմ սիրելի Հոմերոսից այն սքանչելի երգը կարդալու, ուր Ուլիսը մի սրտաբաց խոզարածի մոտ է հյուրընկալվում, և ամեն բան հրաշալի է լինում. Երեկոյան վերադառնում եմ ընթրիքի. Իջևանատան հյուրասենյակում դեռ մի քանի հոգի կային. Սրանք սփռոցը ետ գցած զառ էին խաղում սեղանի մի անկյունում. Այդ պահին ներս է մտնում պատվական Ադելինը. Տեսնելով ինձ հանում է գլխարկը, մոտենում ինձ ու կամաց ասում. «Դու անախորժություն ես ունեցել»։ «Ես», հարցնում եմ ես։ «Կոմսը քեզ դուրս է արել իր տանից»։ «Գրողը դրանց տանի», ասում եմ ես։ «Ես ինքս կամեցա մաքուր օդ դուրս գալ»։ «Լավ է, որ դու այդպես թեթևորեն ես ընդունում»։ «Միայն մի բան է տհաճ ինձ համար, այն, որ ամենտեղ արդեն խոսում են այդ մասին», ասաց նա։ «Այստեղ արդեն կրակ ընկավ սիրտս. ինձ թվում էր, թե սեղանի մոտ եկող ու ինձ նայող այցելուները հենց դրա համար են նայում ինձ. Եվ ես զայրանում էի. իսկ այսօր ուր գնացի, ինձ կարեկցեցին. նախանձողներս էլ լսելովս հրճվում են ու ասում. «Տեսեք, թե ուր է հասցնում անբարտավանությունը, երբ մարդիկ պարծենում են իրենց չնչին խելքով և կարծում են, թե կարող են դրանով իրենց ամեն տեսակ մարդկային հարաբերություններից վեր դնել»։ Եվ սրա նման այլ ստոր դատարկաբանություններ։ «Այս բոլորից քիչ է մնում, որ մարդ դանակը սիրտը խրի. ինչ ուզում են, թող ասեն ինքնավստահության մասին. Բայց ես կուզենայի տեսնել այն մարդուն, որ կդիմանա իր մասին շաղակրատող ստախակներին, երբ սրանք առավելություն ունեն իր նկատմամբ. իսկ եթե այդ վայրահաչությունը անհիմն է, իհարկե կարելի է այն արհամարել»։ 16 մարտի «Բոլորը հալածում են ինձ. այսօր պուրակում օրիորդ բեին հանդիպեցի. ինձ զսպել չկարողացա, որ չխոսեմ. Եվ հենց որ մի փոքր հեռացանք հասարակությունից, այն օրվա իր վարքի կապակցությամբ վիրավորվածությունս հայտնեցի»։ «Օ, Վերթեր», սրտագին ձայնով ասաց նա։ «Միթե կարելի է այդպիսի մեկնություն տալ իմ շփոթմունքին, երբ դուք ճանաչում եք իմ սիրտը. ինչ տառապանք կրեցի ձեր պատճառով հենց այն պահից, որ դահլիճ մտա. ես ամեն բան կանխավ գուշակեցի և 100 անգամ փորձեցի ձեզ զգուշացնել. ես գիտեի, որ Սը և տատիկինները ավելի շուտ կգերադասեին իրենց ամուսինների հետ հեռանալ դահլիճից, քան ձեր ներկայությունը հանդուրժել. ես գիտեի, որ Կոմսը չի կարող հարաբերությունները փչացնել նրանց հետ. հիմա էլ այս աղմուկը»։ «Ինչ աղմուկ, օրիորդ»,» թաքցնելով սարսափը սարցրի ես։ «Հիշեցի այն բոլորը, որ նախորդ օրը պատմել էր ինձ Ադելինը, և այդ պահին թվաց, թե եռացրած ջուր է հոսում երակներովս. և ինչ նստեց այդ ինձ վրա»,» արտասուքն աչքերում ասաց անուշ աղջիկը։ «Ես այլևս ինձ չէի տիրապետում և պատրաստ էի ընկնել նրա ոտքերը»։ «Պարզեք ձեր միտքը», բացականչեցի ես։ Արտասուքը հոսում էր նրա այտերով։ «Ես կորցրել էի ինձ»։ Նա առանց թաքցնելու սրբում էր արտասուքը։ «Հորաքրոջս դուք ճանաչում եք»,» սկսեց նա։ «Նա էլ այնտեղ էր»։ «Եվ, օ, ինչ հայացքով էր դիտում կատարվածը»։ «Վերթեր, երեկ երեկոյան և այսօր առավոտյան վաղ ձեզ հետ ունեցածս ծանոթության համար ինչ քարոզների ստիպված եղա դիմանալ»։ լսել ինչպես են ձեզ ստորացնում, նվաստացնում, և միայն կիսով չափ կարողացա ձեզ պաշտպանել։ Նրա արտասանած յուրաքանչյուր բառը սրի պես խրվում էր սիրտս։ Նա չէր զգում, որքան ավելի գթասիրտ կլիներ, եթե այդ բոլորն ինձնից թաքցներ, և դեռ ավելացրեց, թե բամբասանքներն այլևս վերջ չեն ունենալու, և որոշ տիպի մարդիկ չարախնդալու են ու հրճվելու։ Ինչպես պիտի մարդիկ այսուհետ ամբարտավանությանս և ուրիշներին արհամարելու համար, որի պատճառով արդեն վաղուց են ինձ կշտամբում, կրածս պատժի վրա ծիծաղեն և ուրախանան։ Եվ այս բոլորը, Վիլհելմ, լսել նրանից ամենաանկեղծ կարեկցանքի ձայնով արտասանած։ Ես ջախջախված էի, և մինչև այժմ կատաղած եմ։ Կուզենայի, որ մեկնումեկը համարձակվեր դեմ առ դեմ հանդիմանել ինձ, որպեսզի սուրս մինչև դաստակը մարմինը խրեի։ Արյուն տեսնելով միայն ես կհանդարտվեմ։ Ահ, 100 անգամ եմ դանակ վերցրել, որ այս ճնշված սրտից ազատություն տամ։ Ասում են, որ միազնիվ ցեղի նժույգներ կան, որոնք չափազանց տաքացած ու հալածված ժամանակ բնազդորեն կծում են իրենց երակը, որպեսզի շունչ առնեն։ Ես էլ եմ հաճախ այդպես։ Ուզում եմ բանալ երակս, որպեսզի հավիտենական ազատություն ձեռք բերեմ։ 24 մարտի հրաժարականով դիմեցի Արքունիքին, և հուսով եմ, որ կընդունվի, իսկ դուք ստիպված պիտի լինեք ներել ինձ, որ ձեզնից նախապես թույլտվություն չխնդրեցի։ Ես կտրականապես պետք է հեռանամ, և այն բոլորը, որ դուք ասելու եք ինձ այստեղ պահելու համար, նախապես գիտեմ։ Հետևապես, ամենանուրբ ձևով հասկացրում օրս, որ ես ինքս ինձ չեմ կարողանում օգնել։ Ուրեմն պետք է համակերպվի, եթե իրեն էլ չեմ կարող օգնել։ Անշուշտ որդու փայլուն առաջընթացը, որ նրան ուղիղ դեպի խորհրդականի կամ դեսպանորդի պաշտոնը պիտի տաներ, հանկարծ կտրուկ ընդհատված և հեծած նժույգը նորից ետ ախորը տարած տեսնելը նրան ցավ կպատճառի։ Բայց ինչ ուզում եք արեք, բոլոր հնարավոր պայմանները զուգորդեք ու հորինեք, թե որ դեպքում ես կարող էի ու պետք է մնայի իմ տեղում։ Միևնույն է, ես մեկնում եմ, իսկ որպեսզի իմանաք թե ուր, հաղորդում եմ, որ այստեղ է գտնվում իշխան, որին շատ հաճելի է իմ ներկայությունը։ Լսելով մտադրությունս, նա ինձ հրավիրեց իր կալվածքը, մի գեղեցիկ գարուն իր հետ անցկացնելու։ Խոստացավ, որ ինձ միանգամայն ազատ է թողնելու, և որովհետև շատ հարցերում համամիտ ենք իրար, որոշեցի փորձել բախտս ու նրա հետ մեկնել, որպես տեղեկություն։ 19 ապրիլի Շնորհակալ եմ զույգ նամակներիդ համար։ Ես քեզ չեմ պատասխանել ու նամակս չեմ ուղարկել մինչև հրաժարականից պատասխանը ստանալը։ Վախենում էի, որ մայրիկս մինիստրին կդիմի և ծրագրերս կխանգարի, բայց հիմա ամեն բան ավարտված է, հրաժարականս ընդունված։ Չեմ ուզում պատմել, թե ինչ դժկամությամբ տրվեց ինձ այն, և թե ինչ է գրում ինձ մինիստրը։ Գիտեմ, որ նորից պիտի սկսեք տրտնջալ։ Թագաժառանգը հրաժեշտի արդիվ ինձ 25 դուկատ է ուղարկել, հետն էլ մի երկտող, որ ինձ ծայր աստիճան հուզեց։ Այսպիսով այլևս կարիք չունեմ այն գումարի, որ օրերս խնդրել էի մայրիկից։ 5 մայիսի Վաղը ես հեռանում եմ այստեղից, բայց քանի որ ծննդավայրս բանուկ ճանապարից ընդամենը 6 մղոնի վրա է գտնվում, ապա նորից կուզենայի տեսնել այդ վայրը և հեռավոր, երջանիկ ու երասկոտ օրերը հիշել։ Ես կմտնեմ այն նույն դարպասից, որից մայրս դուրս եկավ ինձ հետ, երբ հորս մահից հետո որոշեց լքել մեր սիրելի, հաճելի բնակավայրը, որպեսզի փակվի իր ընտանելի քաղաքում։ Մնազվարով, Վիլհելմ, ես քեզ կհաղորդեմ ճանապարհորդությանս մասին։ 9 մայիսի Ուխտագնացությունս դեպի ծննդավայրս մի իսկական ուխտավորի ջերմեռանդությամբ իրագործեցի, և ինձ ամենաանսպասելի զգացմունքներ համակեցին։ Քաղաքից 40 ժամվա հեռավորության վրա դեպի Ս տանող ճանապարհին վիթխարի լորենու մոտ կառքը կանգնեցրի, ցածիչը ու կարապանին կարգադրեցի առաջ շարժվել, որպեսզի ոտքով քայլելով վերստին սրտագին ու կենթանի հիշողություններս վայելեմ։ Ահա կանգնած եմ Լորենու տակ, որը մանկությանս օրերի զբոսանքների նպատակակետն ու սահմանն էր։ Բայց ինչպես էր ամեն բան փոխվել։ Այն ժամանակ երջանի կանգիտությամբ դեպի դուրս անծանոթ աշխարհն էի ձգտում, հուսալով, որ այնտեղ այնքան սնունդ, այնքան վայելք կգտնեմ սրտիս համար, որ խռովահույզ ու ծարավի հոգիս կհագեցնեմ ու կխաղաղեցնեմ։ Իսկ այժմ, բարեկամս, վերադառնում եմ լայնարձակ աշխարից տապալված ծրագրերիս ու կործանված հույսերիս կսկիծը սրտիս։ Առջևս այն լեռներն եմ տեսնում, որոնք հազար-հազար անգամ տենչանքներիս առարկան են եղել։ Ժամեր շարունակ կարող էի այստեղ նստել, դիմացի լեռները անցկությամբ դիտել և ամբողջ հոգով դաշտ ու անտառին ձուլվել, որոնք իմ աչքին այդքան կիսախավար ու մտերմիկ էին պատկերվում։ Իսկ երբ գալիս էր տուն վերադառնալու ժամը, ինչ դժկամությամբ էի թողնում սիրածս տեղը։ Ես մոտենում էի քաղաքին, ողջունելով ինձ անծանոթ բոլոր պարտեզների մեջ թաղված տնակները, նորերը, ինչպես և այն ժամանակվանից տեղի ունեցած բոլոր այդ փոփոխությունները, զզվելի էին ինձ համար։ Ներս մտա դարպասից և իսկույն ինձ տանը զգացի։ Սիրելի բարեկամ, մանրամասնությունների մեջ չեմ ուզում մտնել, որքան սքանչելի էր այդ ինձ համար, նույնքան տաղտկալի կարող է թվալ քեզ պատմությանս մեջ։ Ես վճռեցի հրապարակում մեր հին տան կողքին բնակվել։ Անցնելիս նկատեցի, որ այն դասասենյակը, ուր ազնիվ ձեր կինը հավաքում էր մեզ դասը վարելու, մանրածախ ապրանքների կրպակի են վերածել։ Հիշեցի, թե որքան տագնապներ, արտասուք, թյուրիմացություն, սարսափներ եմ կրել այս բնում։ Ամեն քայլափոխիս մի նշանակալից բանի եմ հանդիպում։ Սրբազան վայրերն այցելող ուխտագնացը հազիվ թե այսքան սուրբ հիշատակների հանդիպի և նրա հոգին այսպիսի երկյուղացությամբ լցվի։ Հազարից միայն մեկը պատմեմ։ Գետափով դեպի ցածիչա, մինչև հասա ծանոթ միակարակի։ Մի ժամանակ դա իմ սովորական ճանապարհն էր։ Սա էր այն վայրը, որտեղից մենք տղաներս մարզվում էինք տափակ քարերը ջրի մեջ այնպես նետելու մեջ, որ ցայթուկները շատ լինեն։ Ես աշխուժորեն մտաբերեցի, ինչպես երբեմն գետափին կանգնած ջրերին էի նայում ու ինչ հրաշալի կռահումներով նրանց ընթացքին հետևում, ինչ արկածային նրանց անցած երկրները պատկերացնում, և ինչպես ի վերջո երևակայությունը շուտով իր վախճանին էր հասնում։ Սակայն ես պետք է շարունակեի ճանապարհս, շարունակեի մինչև անտեսանելի հեռուների հայացման մեջ ինքս լիովին ինձ կորցնեի։ Տեսնում ես, սիրելիս, այսպես էլ սահմանափակ ու երջանիկ են եղել մեր հոյակապ նախահայրերը, այսքան մանկամիտ նրանց զգացմունքները ու ստեղծագործությունները։ Երբ ուլիսը անսահման ծովի ու անծայրած իր երկրի մասին է խոսում, դա այնքան ճշմարտացի, մարդկային, անկեղծ, միամիտ ու խորհրդավոր է հնչում։ Իսկ ինձ ինչ հոգուտ, եթե ես այժմ յուրաքանչյուր դպրոցականի հետ կարող եմ կրկնել, որ երկիրը կլոր է։ Մարդուն միայն մի փոքրիկ հողակտոր է պետք, բարեբախտ կյանք վարելու, և դրանից էլ քիչ նրանում հանգիստ գտնելու համար։ Իսկ այժմ ես բնակվում եմ իշխանի որսորդական դղյակում։ Իշխանի հետ կարելի է հաշտ ու խաղաղ ապրել, քանի որ անկեղծ ու պարզ մարդ է։ Միայն տարօրինակ մարդիկ են նրան շրջապատում, որոնց հասկանալ չեմ կարողանում։ Հազիվ թե սրիկաներ լինեն, բայց պատվական մարդկանց էլ նման չեն։ Երբեմն ինձ ազնիվ են թվում, բայց վստահել նրանց չեմ կարող։ Ինձ ցավ է պատճառում նաև այն, որ իշխանը հաճախ խոսում է այն բաների մասին, որոնց մասին միայն լսել է կամ կարդացել, և դատողություններ անում ուրիշների տեսակետներից ելնելով։ Իմ մեջ էլ նա գնահատում է խելքս ու շնորհքներս շատ ավելի, քան սիրտս, որն իմ միակ հպարտությունն է, և իմ միակ աղբյուրը ողջ զորությանս, ողջ երանությանս ու ողջ թշվառությանս։ Ահ, այն ինչ ես գիտեմ, բոլորն էլ կարող են իմանալ, բայց այսպիսի սիրտ միայն ես ունեմ։